ขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ทุกท่านวาระต่อแต่นี้ไปจะได้พูดถึงอุดมมงคลในพุทธศาสนาข้อที่27นั่นก็คือขันติความอดทนขันติความอดทนนี้ถ้าผู้ใดมีผู้นั้นชื่อว่าสร้างมงคลในแก่ตนและเป็นอุดมมงคลด้วยขันติความอดทนเป็นคุณธรรมของนักปราชญ์เป็นเครื่องประดับของนักพลดเป็นธรรมที่ทำบุคคลให้งามคืองามด้วยใจที่งามผู้ที่มีขันติย่อมประสบความสำเร็จในชีวิตได้มากเพราะมีคุณธรรมข้อนี้เข้าหนุนอยู่แม้ในการที่พวกเรามาปฏิบัติกรรมฐานก็จำเป็นต้องมีขันติความอดทนเพราะถ้าไม่มีขันติความอดทนแล้วเราจะนั่งอยู่ได้นานไม่ได้เพราะขาดธรรมะข้อนี้ธรรมะข้อนี้จึงเป็นธรรมะที่หนุนการปฏิบัติหลายอย่างให้ได้ผลดีหนุนชีวิตประจำวันของเราให้เกิดความสงบสุขขึ้นขันติในพระพุทธศาสนานั้นมีอยู่3ชนิดคือ1ทีติขันติอดทนต่อความลำบากกลากกลำในการทำงาน2อธิวาสนขันติอดทนต่อการเจ็บไข้ได้ป่วย 3. ปีติฆาขันติอดทนต่อความเจ็บใจขันตินี่มี3อย่างนี้นะต้องแยกให้ออกว่าลักษณะเป็นอย่างไรในขันติ3อย่างนี้ข้อแรกคือทีติขันติอดทนต่อการกลากกลำในการทำการงานในการประกอบอาชีพในการศึกษาเรียนคนที่เขาประสบความสำเร็จในชีวิตสร้างตัวสร้างชื่อเสียงตัวเองขึ้นล้วนแต่มีขันติข้อนี้ทั้งสิ้นขันติข้อนี้ที่แยกให้เห็นง่ายๆก็คือหนึ่งอดทนต่อการทำงานไม่ท้อถอยไม่บ่นไม่เบื่อคือมองชีวิตตนเองว่าเหมือนกับหญ้าที่ทนแดดทนฝนคือคนที่มีขันติข้อนี้ตั้งตัวเองว่าเหมือนกับต้นหญ้าที่ทนแดดทนฝนอันต้นหญ้านั้นแม้ฝนจะตกแดดจะออกใครจะมาเหยียบมันมันก็ไม่บ่นไม่ว่ามันทนอยู่ได้แล้วมันทรงชีวิตอยู่ได้คนเราที่สร้างตัวสร้างตนสร้างคุณธรรมให้เกิดขึ้นในใจก็เหมือนกันจงวางตัวเองก็เหมือนกับต้นหญ้าคือให้มีความอดทนนี่คือการอดทนต่อการทำการงานทุกชนิดและประการที่สองคืออดทนต่อการศึกษาเรียนแม้จะลำบากแม้จะง่วงแม้วิชาที่เรียนนั้นจะยากเย็นแสนเข็ญอย่างไรก็พยายามมุมานะศึกษาเล่าเรียนไปจนผ่านไปได้อันคนที่เรียนได้ปริญญาสูงสูงจนถึงปริญญาเอกเป็นต้นนั้นล้วนแต่มีความอดทนทั้งสิ้นถ้าไม่มีความอดทนแล้วไม่มีทางจะทำได้เขาอาศัยธรรมะข้อนี้ในการดำเนินชีวิตของตนแม้เมื่อกลับมาประกอบการงานก็ต้องอดทนอีกประการหนึ่งขันติความอดทนนี้ต้องมีความเพียรสนับสนุนอยู่ด้วยคือมีตัววิริยะอยู่เราจะพบว่าถ้าพระพุทธเจ้าพูดถึงเรื่องขันติในที่ใดแล้วพระองค์จะไม่ตรัสวิริยะความเพียรไว้ในที่นั้นอีกเพราะ ัวขันตีนี้มีความเพียรหมุนอยู่แล้วขันตีพูดอีกแง่หนึ่งก็คือลักษณะของความเพียรนั่นเองแต่ขันตีนั้นมีความหมายกว้างกว่าความเพียรความเพียรนี่อยู่ในขันตีข้อนี้คืออยู่ในขันตีข้อที่ว่าอดทนต่อความลำบากกลากกลําในการทำงานหรือในการศึกษาเล่าเรียนถ้าเราได้ศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเราจะพบว่าในที่ใดพระพุทธเจ้าตรัสขันติไว้ในที่นั้นพระองค์จะไม่พูดวิริยะไว้อีกเพราะถือว่ามันเหมือนกันอยู่แล้วอย่างในมงคล38ประการนี้ไม่มีคำวิริยะอยู่เลยแต่จริงวิริยะความเพียรนี่น่าจะถือว่าเป็นมงคลข้อหนึ่งแต่ถือว่าเมื่อมีขันติแล้วก็เท่ากับมีตัววิริยะอยู่ในตัวแล้วเพราะฉะนั้นคนที่มีขันตินี้ต้องมีความเพียรด้วยเพราะถ้าไม่มีความเพียรแล้วตัวขันติจะทนอยู่นานไม่ได้ต้องมีลักษณะของความเพียรความเพียรบางคนจึงแปลว่าความอดทนแต่จริงความอดทนนี่ขันติเนี่ยความเพียรนี่คือการบากบั่นไปไม่หยุดหย่อนไม่ท้อถอยเพราะฉะนั้นจึงรวมความว่าตัววิริยะความเพียรนี้ก็คือตัวสตินั่นเองก็คือตัวขันตินั่นเองแต่เป็นเพียงแต่ว่ามีความหมายแคบกว่าความกว่าขันติเท่านั้นเองเพราะขันตินั้นมีความหมายถึง3ประการดังกล่าวแล้วแต่ความเพียรนี้มีความหมายประการเดียวของขันติคืออดทนต่อความลำบากกลากกลําจากการทำการงานหรือจากการศึกษาเล่าเรียนหรือการประกอบอาชีพหรือการดำเนินชีวิตรวมความว่าคนที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตได้ไม่ว่าในทางโลกหรือในทางธรรมจำเป็นต้องมีขันติสร้างตัวสร้างชีวิตขึ้นเราจะเห็นว่าคนที่เขาร่ำรวยคนที่เขามีการศึกษาสูงคนที่เขาประสบความสำเร็จในชีวิตไปดูเบื้องหลังเขาเถอะเขามีขันติเขามีวิริยะมีตัวนี้หนุนอยู่ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นชีวิตเขาจึงถือว่าเป็นมงคลเพราะสร้างความเจริญขึ้นได้นี่คือความหมายของขันติข้อที่หนึ่งคือทีติขันติอดทนต่อความลำบากกลากกลําข้อที่สองอธิวาสนขันติอดทนต่อการเจ็บไข้ได้ป่วยข้อนี้ก็สำคัญเพราะถ้าหากว่าคนเราไม่มีขันติข้อนี้เจ็บไข้ได้ป่วยนิดหน่อยก็เลิกทำงานไปแล้วหรือควรคลางไปต่างๆหรือจะศึกษาเล่าเรียนก็ไม่สำเร็จเพราะว่าป่วยนิดหน่อยก็ท้อซะแล้วจะทำอะไรก็ไม่สำเร็จอย่างนั่งสมาธิผมปวดเมื่อยก็หน่อยผมไม่ไหวแล้วขาจะหลุดนะไม่มาแล้ววันหลังน่ะถ้าอย่างนี้แล้วจะประสบความสำเร็จไม่ได้เพราะผู้ที่ประสบความสำเร็จได้นั้นจะต้องมีความอดทนต่อการเจ็บไข้ได้ป่วยต่อการเจ็บปวดลักษณะของขันติในข้อนี้คือเมื่อป่วยไข้ก็มีความอดทนไว้ได้ไม่บ่นไม่ควรคลางไม่ทำให้หมอหรือพยาบาลหรือคนที่ดูแลต้องหนักใจแต่บางคนขาดขันติข้อนี้เนี่ยลำบากมากปวดเขานิดหน่อยก็ครวญครางไปต่างๆนานาจนบางทีคนพยาบาลก็ลำบากไปด้วยเพราะใจก็น้อยอะไรก็น้อยไปทุกอย่างขาดความอดทนบางคนก็ครางไม่หยุดเลยแล้วเรียกพ่อเรียกแม่ด้วยไม่รู้ทำไมเวลาครางนะถ้าเรียกพ่อเรียกแม่เขาถามว่าทำไมต้องไปเรียกพ่อเรียกแม่ด้วยเวลาครางนะบอกมันยังชั่วหน่อยพอเรียกพ่อเรียกแม่เขาคือคนมันเคยชินเสียอาตมาเองนี่เคยตั้งใจว่าแม้จะเจ็บปวดขนาดไหนจะไม่คลางเด็ดขาดบางทีเรากัดฟันมันน้ำตามันไหลออกมาเองเรากัดฟันก็มากเพราะมันปวดมากแต่เราถือว่าเราต้องอดทนนะถ้าหากว่าเราไม่อดทนอย่างเป็นผู้ใหญ่หรือเป็นผู้นำนี่ไปแสดงความอ่อนแอให้ผู้น้อยเห็นหรือให้คนอื่นเห็นเขาจะเห็นธาตุแท้ของความไม่อดทนเสียขาดคุณธรรมข้อนี้นักปราชญ์เป็นนักปฏิบัตินะผู้นำจะต้องมีขันติข้อนี้ อดทนต่อการเจ็บไข้ได้ป่วยทีนี้การอดทนต่อการเจ็บไข้ได้ป่วยนั้นถ้าจะอดทนให้ได้ดีก็ต้องพิจารณาถึงความจริงของชีวิตที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้คือให้คิดถึงว่าการเจ็บไข้นี่เป็นเรื่องธรรมดาเมื่อเราเกิดมาเป็นมนุษย์เราก็ต้องพบแน่แหละเราอยู่ในโลกเราต้องพบแน่แล้วเป็นเรื่องธรรมดาไม่ใช่มีแค่เราคนเดียวมีกับคนอื่นทุกคนให้คิดว่าเรื่องธรรมดาเรื่องธรรมดามันก็ไม่ปวดมากบางคนปวดนิดหน่อยเหมือนกับปวดรุนแรงไปแล้วหายช้าด้วยเพราะไม่กล้ากินยาบ้างกลัวจะขมบ้างไม่กล้าฉีดยากลัวจะเจ็บบ้างไม่กล้าผ่าตัดบ้างบางทีก็อันตรายไปเลยเพราะโรคบางอย่างนั้นจำเป็นต้องผ่าตัดมันกลัวเจ็บกลัวป่วยกลัวไข้ก็ไม่กล้าทำอะไรจะประกอบอาชีพก็กลัวจะเจ็บกลัวจะเดือดร้อนก็ไม่กล้าทำเพราะฉะนั้นนักปราชญ์หรือนักปฏิบัติจำเป็นจะต้องมีขันติข้อนี้คืออธิวาสนขันติแต่อธิวาสนขันตินี้มีอาจารย์บางท่านไปอธิบายว่าได้แก่การอดทนต่อความเจ็บใจข้อนี้ไม่ถูกการอดทนต่อความเจ็บใจเป็นขันติข้อที่สามคือตีติขาขันติตีติขาขันติคืออดทนต่อความเจ็บใจการอดทนต่อความเจ็บใจนี้แยกออกได้เป็นสองส่วนคือหนึ่งอดทนต่อคำด่าคำดูถูกคำเหยียดหยามของคนอื่นประการที่สองอดทนต่อกำลังกิเลสของตนคือข่มเอาไว้ได้ส่วนประการแรกที่ว่าอดทนต่อคำด่าคำดูถูกคำเหยียดหยามของคนอื่นนั้นข้อนี้อดทนได้ยากมากนักปราชญ์หรือนักปฏิบัติชั้นสูงขึ้นไปจะอดทนได้คนโดยทั่วไปและอดทนไม่ได้อย่างอดทนยิ่งอดทนต่อคำที่คนพูดคนนั้นเลวกว่าตนต่ำต้อยกว่าตนยังอดทนได้คนนั้นถือเป็นยอดของนักอดทนถ้าเราอดทนต่อคำด่าของคนที่เขาเหนือกว่าเราเราไม่กล้าจะโต้ตอบเพราะเรากลัวเขาอันนี้ก็พออดทนได้เพราะมันกลัวเขาหรืออดทนที่มีคนพอเสมอกันก็พออดทนได้เพราะคิดว่าถ้าไม่อดทนเดี๋ยวจะมีเรื่องมีราวหรือจะเป็นการแข่งดีกันแต่การอดทนต่อคำทุกคนที่ต่ำกว่าเลวกว่าด้อยกว่าและอดทนได้นี่เป็นยอดของนักอดทนแต่รวมความว่าอาการอดทนต่อคำเจ็บใจที่คนอื่นด่าคนอื่นดูถูกดูหมิ่นนี้ถือว่าเป็นยอดของนักอดทนทีเดียวพระพุทธเจ้าได้เคยตรัสย้ำไว้ในคำสอนหลายแห่งว่าผู้ใดที่อดทนไม่โกรธไม่โกรธตอบและอดทนไว้ได้คนนั้นถือว่ามีขันติเป็นพลังเช่นพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าถ้าหากว่ามีโจรเอาเลื่อยซึ่งมีคมสองข้างมาเลื่อยอวัยวะน้อยใหญ่ของเราผู้ใดโกรธต่อโจรนั้นผู้นั้นชื่อว่าไม่ทำตามคำสอนของเราดูสิถ้าเราถูกก็อย่างนั้นบ้างจะไม่โกรธไหวเหรอไอ้ทนนั้นอาจจะพอทนได้บางคนนะแต่ไม่โกรธคงไม่ไหวนะแต่นี้ก็อดทนแล้วไม่โกรธด้วยมีคำสอนที่ลักษณะสูงขึ้นหรือพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าผู้ใดโกรธตอบต่อคนที่โกรธตนแล้วผู้นั้นเลวเสียกว่าคนที่โกรธก่อนซะอีกคือเขาโกรธเราก่อนเรามาโกรธเขาทีหลังพระพุทธเจ้าตรัสว่าเลวกว่าคนที่โกรธก่อนซะอีกหรือพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าฟืนเผาศพมีไฟติดทั้งสองข้างคือรอยไฟติดแล้วทั้งสองข้างตรงกลางเปื้อนคูดเปื้อนขี้ฟืนชนิดนี้ไม่สำเร็จประโยชน์ที่ใช้ในบ้านไม่สำเร็จประโยชน์ที่ใช้ในป่าเขาถือว่าเป็นฟืนอัปมงคลชั้นใด คนที่ขี้โกรธที่ขาดขันตินี้เราก็ว่ามีอุปมาฉันนั้นคือมีอุปมาเหมือนฟืนเผาผีที่เปื้อนขี้เพราะฉะนั้นลักษณะในพุทธศาสนานั้นถือว่าต้องพยายามอดทนส่วนการอดทนต่อกำลังของกิเลสนั้นสมมติว่าความโกรธจะเกิดขึ้นก็ข่มความโกรธเอาไว้ได้ไม่ให้มันโกรธมาหรือความโลภเกิดขึ้นอยากจะได้อย่างโน้นอยากจะได้อย่างนี้แล้วข่มความโกรธนั้นไว้สมมุติว่าเราอยากจะเปลี่ยนรถยนต์ใหม่ยกตัวอย่างเป็นเงินมันไม่พอไม่อยากจะยืมเขาไม่อยากจะก่อหนี้อีกหรือมีเงินจะไม่อยากจะฟุ่มเฟือยก็ข่มความอยากนั้นเอาไว้หรือเราอยากจะด่าคนเพราะว่ามันแค้นใจอยู่ที่เขามาด่าเราหรืออยากจะทำร้ายเขาแต่เราไม่ทำร้ายเขาเราข่มเอาไว้ได้ด้วยกำลังของกิเลสหรือข่มกำลังของโมหะความหลงความงมงายไว้ด้วยขันติอยากจะสูบบุหรี่อยากจะเล่นไพ่อยากจะดื่มเหล้าอยากจะทำสิ่งที่เสียหายก็กันจิตเอาไว้ข่มจิตเอาไว้มีขันติเอาไว้อย่างนี้ชื่อว่าเป็นขันติข้อนี้คือตีติขาขันติอดทนต่อความเจ็บใจหรืออดทนต่อกำลังของกิเลสการอดทนในข้อนี้พระพุทธเจ้าได้ตรัสสรรเสริญไว้ในโอวาทปาติโมกข์คือในการที่พระพุทธเจ้าสรุปคำสอนของพระองค์ลงในวันจาตุรงคสันนิบาตโดยพระพุทธเจ้าได้ตรัสขันติขึ้นก่อนกว่าธรรมะอื่นทั้งหมดโดยตรัสไว้ว่าขันติปรมังสโปติติฆาขันติคือความอดทนเป็นตบะอย่างยิ่งหมายความว่าบรรดาตบะธรรมที่เผากิเลสให้แห้งให้เหือดหายด้วยกันแล้วไม่มีความอดทนชนิดไหนที่ยอดเท่าตีติขาขันติคือขันติอดทนต่อการกลากรรมการงานเขาถือว่ายังไม่ยอดขันติที่อดทนต่อการเจ็บไข้ได้ป่วยก็ถือว่ายังไม่ยอดแต่ขันติที่อดทนต่อความเจ็บใจนี้ถือว่าเป็นปรโมตีติขาคือเป็นธรรมะอย่างชั้นยอดทีเดียวข้อนี้เราพยายามดูตัวอย่างของพระพุทธเจ้าที่มีลักษณะของเป็นผู้มีความอดทนว่าพระองค์นี้นอกจากอดทนต่อการกลากกลั่นในการบำเพ็ญความเพียรแล้วพระองค์ยังอดทนต่อการเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วการที่อดทนอย่างยิ่งคือการอดทนต่อความเจ็บใจอย่างเราได้ฟังเสมอเรื่องล่างของเรื่องที่นางมาคันธยามาด่าพระพุทธเจ้ามีเรื่องโดยย่ออยู่ว่านางมาคันธยานั้นผูกใจเจ็บต่อพระพุทธเจ้าตั้งแต่ที่นางพบพระพุทธเจ้าครั้งแรกนู้นแล้วตอนหลังเมื่อนางได้เป็นอัคคเมสีของพระเจ้าอุเทนแห่งแคว้นโกสัมพีพระพุทธเจ้าก็เผยแผ่พระพุทธศาสนาไปถึงแคว้นนั้นไปสร้างวัดที่แคว้นนั้นที่เมืองโกสัมพีนางมาคันธยารู้ว่าพระพุทธเจ้ามาถึงเมืองนี้ก็ผูกใจเจ็บอยู่แล้วก็จ้างทาสกรรมกรให้ด่าพระภิกษุสงฆ์พระพุทธเจ้าทุกหัวถนนเลยพอพระออกไปบิณฑบาตก็จะยินได้เสียงด่าทั้งนั้นแล้วก็คนที่รับจ้างให้ด่ามันถูกคำด่าขึ้นเจ็บดาวเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างเป็นสัตว์นรกบ้างเป็นอูฐบ้างเป็นลาบ้างนะไม่มีผุดไม่มีเกิดบ้างวิธีด่ามีทั้ง10อย่างคือขุดวิธีด่าให้เจ็บๆขึ้นมาด่าโดยประการทั้งปวงจนภิกษุสงฆ์นั้นทนไม่ไหวถึงกับพระอานนท์ไปทูลพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าข้าอย่าอยู่เลยเมืองนี้ให้ไปอยู่เมืองอื่นเลยเถอะเพราะคนมันด่ามากเหลือเกินพระพุทธเจ้าตรัสถามว่าอานนท์เราจะไปเมืองไหน พระอานนท์บอกไปเมืองอื่นที่เขาไม่ด่านั่นน่ะพระพุทธเจ้าตรัสว่าถ้าเมืองนั้นเขาด่าอีกจะไปไหนบอกว่าไปเมืองอื่นอีกที่เขาไม่ด่านั่นน่ะพระพุทธเจ้าตรัสว่าถ้าเมืองนั้นเขาด่าอีกเธอจะไปไหนบอกไปเมืองอื่นอีกที่เขาไม่ด่านั่นน่ะพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าดูก่อนอานนท์เรื่องอธิกรณ์เกิดแก่ถาคตในที่ใดจะไม่เกิน7วันจะต้องสงบว่าการที่หนีไปอย่างนั้นไม่สมควรแล้วคนที่ด่าได้แก่คนพวกไหนพระอานนท์ก็ทูลว่านางมาคันธยาจ้างทาสและกรรมกรมาให้ด่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าเราจะอดทนต่อคำด่าคำเหยียดหยามคำกล่าวล่วงเกินของบุคคลเหมือนกับช้างศึกก้าวลงสู่สงครามไม่หวั่นต่อลูกศรที่ยิงมาจากสี่ทิศเพราะในโลกนี้คนชั่วนั้นมีมากในบรรดาหมู่มนุษย์ด้วยกันผู้ที่ฝึกตนแล้วเป็นผู้ประเสริฐที่สุดช้างที่ฝึกแล้วม้าที่ฝึกแล้วก็ไม่ประเสริฐเท่ากับคนที่ฝึกตนได้แล้วอันนี้แสดงให้เห็นถึงว่าพระพุทธเจ้านั้นก็เป็นนักอดทนเพราะฉะนั้นเราก็เหมือนกันเวลาเจ็บใจไม่สบายใจอะไรต่างๆเนี้ยให้นึกถึงพระพุทธเจ้าบ้างว่าพระพุทธเจ้าขณะเป็นพระพุทธเจ้ายังถูกด่าเลยยังถูกเหยียดหยามดูหมิ่นเลยแล้วเราเป็นคนวิเศษไปที่ไหนที่จะไม่ถูกสิ่งเหล่านี้บ้างเราควรจะมีความอดทนตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เรื่องที่ร้ายก็จะกลายเป็นดีขึ้นมาได้อีกเรื่องหนึ่งกล่าวถึงพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นนักอดทนได้แก่เรื่องพระปุณณะบางท่านก็เคยได้ยินเรื่องนี้เล่ากันว่าพระปุณณะนั้นท่านบวชในพระพุทธศาสนาแล้วท่านก็อยากจะกลับไปอยู่ที่บ้านเดิมของท่านคือแคว้นสุนาปรันตะซึ่งแคว้นสุนาปรันตะนี้ก็อยู่ทางใกล้บอมเบย์ไปนะอยู่ทางบ้านนอกไปพระพุทธเจ้าตรัสว่าปุณณะคนในแคว้นสุนาปรันตะนั้นเป็นคนดุร้ายถ้าเธอไปที่นั้นเธอจะอยู่ได้หรือพระปุณณะทูลว่าอยู่ได้พระพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้าตรัสถามว่าถ้าเธอไปที่นั้นถูกเขาด่าแล้วเธอจะว่าอย่างไรเพราะคนที่นั้นเป็นคนดุร้ายมากพระปุณณะทูลว่าเขาด่าดีกว่าเขาตีด้วยมือพระพุทธเจ้าตรัสว่าถ้าเขาใช้มือตีล่ะเธอจะทนได้หรือท่านก็บอกว่าเขาใช้มือตีดีกว่าเขาตีด้วยท่อนไม้ดีกว่าเขาคว้างด้วยก้อนหินด้วยก้อนดินพระพุทธเจ้าตรัสว่าถ้าเขาคว้างด้วยก้อนหินด้วยก้อนดินนะเธอจะว่าอย่างไรท่านก็บอกว่าข้าพระพุทธเจ้าจะคิดเสียว่ายังดีกว่าเขาตีด้วยท่อนไม้พระพุทธเจ้าตรัสว่าถ้าเขาตีด้วยท่อนไม้ล่ะเธอจะว่าอย่างไรพระปุณณะก็ทูลว่าข้าพระองค์จะคิดเสียว่าเขาตีด้วยท่อนไม้ดีกว่าเขาฆ่าให้ตายพระพุทธเจ้าตรัสว่าถ้าเขาฆ่าล่ะเธอจะว่าอย่างไรพระปุณณะก็ทูลว่าข้าพระองค์จะคิดแต่ว่าเขาฆ่าให้ตายก็ดีแล้วเพราะคนเป็นอันมากพยายามแสวงหาศาสตราอาวุธมาฆ่าตัวเองนี้เราไม่ต้องแสวงหาคนอื่นมาฆ่าให้แล้วไม่ต้องลำบากที่จะแสวงหาศาสตรามาฆ่าอีกพระพุทธเจ้าตรัสว่าดูก่อนปุณณะถ้าอย่างนั้นเธอไปได้เธออยู่ได้เมืองนั้นคนจะดูร้ายยังไงก็อยู่ได้เพราะว่าไม่ถือเสียแล้วเนี่ยเมื่อไม่ถือเสียแล้วอดทนเสียแล้วไม่ถือโกรธเสียแล้วก็อยู่ได้เหมือนอย่างเรื่องนิทานเรื่องหนึ่งเขากล่าวเป็นนิทานสอนใจเรื่องทิศกลางกับแม่กลอยพวกเราบางคนก็เคยได้ยินเรื่องทิศกลางกับแม่กลอยเป็นคนที่มีความอดทนได้ดีมากโดยเฉพาะทิศกลางคำว่าทิศนั้นได้เรียกคนที่เคยบวชมานานและสึกออกไปคนไทยมักจะเรียกว่าทิศ มาจากคำว่าบัณฑิตแต่คนเรียกบัณฑิตนานๆก็เลยแต่ทิศไปนี่ก็ทิศกลางนั้นก็แต่งงานกับแม่กลอยอยู่กันนานแล้วนะก็ไม่เคยทะเลาะกันเลยนะแล้วก็ไม่ทิศกลางไม่เคยโกรธเลยมีแต่ความอดทนเพราะทิศกลางเคยตั้งใจไว้แล้วว่าเราจะไม่โกรธแม่กลอยเขาจะทำยังไงไงก็จะไม่โกรธเขาจะต้องอดทนเอาไว้ส่วนแม่กลอยก็มานั่งคิดว่าไอ้สามีของเราเนี่ยไม่โกรธจริงๆหรือแกล้งไม่โกรธเราจะต้องทดสอบดูว่าจริงไม่จริงเพราะฉะนั้นวันหนึ่งเมื่อสามีไปกลับจากที่ทำงานแล้วแม่กลอยตามปกติต้องหุงข้าวหุงแกงไว้สำหรับต้อนรับสามีวันนั้นก็หุงข้าวเหมือนกันนะแต่ไปหุงข้าวดิบเลยข้าวนั้นดิบเลยแกล้งทำให้มันดิบอ่ะทีนี้ทิศกลางกลับมาแล้วจะรับประทานอาหารพอรับประทานเคี้ยวก็ไปโอ้โหข้าวมันดิบข้าวมันดิบก็กินอย่างนั้นอ่ะคิดแล้วว่าจะไม่โกรธนี่นะทีนี้พอกินข้าวเสร็จก็เข้าไปหาพันยาพันยานึกว่าวันนี้ถูกหลุแน่ถูกว่าแน่ทิศกลางก็บอกว่าแหมวันนี้นะน้องดีเหลือเกินนะหุงข้าวมันดีวันนี้นะเคี้ยวมันดีเอาละแม่กลอยไม่โกรธวันหลังจะต้องให้แฉะเลยนะวันหลังหุงข้าวใหม่ทีนี้ไม่ให้ดิบแล้วแฉะเลยพอทิศกลางมารับประทานเข้าไปในวันนั้นนะรับประทานเสร็จแล้วก็เข้าไปหาพัญญาอีกบอกพัญญาบอกแม่วันนี้น้องดีเหลือเกินหุงข้าวนิ่มดีวันนี้นิ่มดีข้าวแฉะบวกข้าวนิ่มเอาแล้วไม่กลัวอีกวันต่อไปแม่กลอยว่าเอาแล้ววันต่อไปต้องหมูหุงไม่ไหม้เลยบอกว่านิ่มนะนะหุงไม่ไหม้เลยทีนี้วันนั้นผมข้าวไหม้สามีก็มากินข้าวไหม้ไปเลยก็กินไปอย่างนั้นตั้งใจแล้วว่าจะไม่โกรธเนี่ยก็เข้าไปหาพัญญาอีกพัญญานึกว่าวันนี้ถูกแน่เลยทิศกลางก็บอกว่าแม่วันนี้น้องรู้ใจพี่จะกันข้าวหอมดีวันนี้ข้าวไหม้เลยข้าวมันหอมดีเอาไม่โกรธอีกแม่กลอยนึกว่าเอ๊ะยังไงทดสอบไม่ได้วันต่อไปอย่าหุงไม่กินเลยลองดูสิจะโกรธไม่โกรธอย่าหุงไม่กินเลยพอวันต่อไปนะสามีมาเปิดดูกับข้าวในหม้อในไรในครัวในไรไม่มีทั้งนั้นมีแต่ถาดเปล่าถ้วยเปล่าทั้งนั้นก็สามีทิศกลางก็ทิศกลางก็เข้าไปหาพัญญาอีกพัญญาก็คิดว่าวันนี้ต้องถูกดูแน่แล้วแต่ว่าดูที่ว่าจะมีความโกรธจริงหรือแกล้งไม่โกรธสามีก็บอกว่าแม่วันนี้น้องรู้ใจพี่เหลือเกินนับตั้งแต่บวชแล้วสึกออกมายังไม่เคยถือศีล8วันนี้ได้ถือศีล8เต็มทีเอาไม่โกรธตกลงคิดกลางไม่ได้โกรธแม่กลอยก็คิดเห็นว่าสามีของเรานี้เป็นคนไม่โกรธจริงๆแต่คนประเภทนี้มันอาจจะมีในนิยายเท่านั้นก็มั้งแต่ถ้ามีก็จริงๆก็น่านับถือมากน่านับถือมากเพราะว่าเรื่องประเภทนี้จะไม่เกิดการทะเลาะขึ้นในครอบครัวแน่นอนเพราะอดทนได้หมดเลยมีอะไรก็ให้อภัยในหมดอดทนได้หมดเลยถ้ามีลักษณะอดทนอย่างนี้นะอย่างนี้เรียกอดทนต่อความเจ็บใจด้วยแต่อดทนได้เพราะรู้ว่าเขาแกล้งหรือจะรู้ว่าเขาแกล้งหรือไม่แกล้งก็ไม่ให้อภัยไปหมดเลยนี่ก็ลักษณะของคนที่มีความอดทนทีนี้คนที่มีความอดทนนั้นบางคนอดทนจริงแต่รู้สึกกลอมใจเศร้าใจไม่เบิกบานเลยมีอดทนแต่ไม่เบิกบานไม่มีสุขใจเลยอดทนอย่างนี้ไม่ดีอดทนแล้วมันต้องทำให้สุขใจด้วยมันเบิกบานด้วยเพราะฉะนั้นในทางพระพุทธศาสนาให้มองดูโลกในแง่ให้ดีขึ้นเสียคืออย่ามองในแง่เสียคือเราไม่บ้ายทำเป็นบ้ายซะบ้างไม่หนวกทำเป็นหนวกซะบ้างไม่บอดทำเป็นบอดซะบ้าง อย่างเขาเห็นคนที่เขาทำอะไรไม่ถูกใจก็ทำว่าไม่เห็นวันนี้เราตาบอดเสียหรือบางทีอยากจะด่าเขาอยากจะพูดแต่วันนี้เราบ้ายังไม่พูดเสียนะหรือบางทีได้ฟังเขาด่าเขาพูดแหนบแนมเขาเอาเรื่องไม่ดีแสลงใจมาพูดให้ฟังว่าวันนี้เราหนวกเสียเราไม่ได้ยินเสียเพราะนั้นทำให้ใจสบายขึ้นได้สุภาษิตไทยโบราณจึงบอกว่าปิดหูซ้ายขวาปิดตาสองข้างปิดปากเสือบ้างนั่งนอนสบายใช่ฮะถ้าเรารู้จักปิดบ้างนะมันจะนั่งนอนได้สบายแต่ถ้าไม่รู้จักปิดแล้วนะไม่มีความอดทนแล้วมันจะวุ่นวายอีกประการหนึ่งตามหลักพระพุทธศาสนานั้นคนจะมีขันติคนที่มีขันตินั้นจะต้องมีโสรัจจะคือความสงบเสงี่ยมด้วยถ้าหากมีแต่ขันติไม่มีโสรัจจะคือความสงบเสงี่ยมแล้วบุคคลนั้นจะไม่งามเพราะธรรมะสองข้อนี้เป็นธรรมะที่ทำบุคคลให้งามให้น่ารักที่ทางสุภาษิตไทยบอกว่าไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งแต่ในที่นี้พุทธศาสนาไม่หมายถึงแต่งกายอย่างเดียวหมายถึงแต่งใจด้วยอย่างสมมติว่าเรามีขันติความอดทนไม่โกรธแต่บางคนมือสั่นปากสั่นหน้าแดงนี้แสดงว่ามีขันติแต่ขาดโสรัจจะแต่ถ้าเรามีโสรัจจะรู้สึกหน้าตายังเบิกบานยังมองดูว่าเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นนี้แสดงเขามีโสรัจจะมันงามหรือเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยบางคนก็ตัดฟันขอความสุขความเจริญจงมีแด่ทุกท่านโดยทั่วกันเชิญ